إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله أسود وهذا ورك في النمو ورباهنة الفرقان ciidamada madaxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyay gobolka Galgaduud macallimiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ayaa ka cabanaya shaqo joojin lagu sameeyay shacabka Soomaaliyeed ayaa si carro leh uga jawaabay canshuur cusub oo ay dawladda federaalka sheegtay inay ku soo kordhinayso qarax lagu gubay gaari ciidan ayaa wuxuu ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhiga ciidamada xabashada Itoobiya ay ku lahaayeen degmada Xudur basaasiin u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka Kenya iyo dawladda federaalka ayaa lagu toogtay magaalada Jamaame ee wilaayadda Jubada Hoose qodobka dibadana dibka kacay dhisma ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa ku dhintay haweeney iyo gabar saddex jir ah oo ay dhashay
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواذا وركي أوردان إذا مدى حركة المجاهدين تال الشباب أيا قرح كفوليي قبل كجل قدود gaara Cabdibilaa ah oo ay saarnaayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu qarxiyay deegaanka Waniile ee u dhaxeysa Eldheer iyo Masagaway waxaana ku dhaawacmay laba sarkaal oo kala ahaa Ayub Qaando oo ah taliye horin ka tirsan ciidamada dawladda federaalka iyo Cali Xasan Deexi oo ahaa taliye ka tirsan maleeshiyaadka Macuusleyda macallimiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ayaa ka cabanaya shaqo joojin lagu sameeyay macallimiintan oo banaanbax ka dhigay Muqdisho ayaa sheegay in loo sheegay inay imtixaan soo galaan natiijada imtixaankana ku xiran tahay shahaadadooda hay'adaha reer galbeedka ee taageera dawladda federaalka ayay muujiyeen inay ku lug leeyihiin cadaadiska cusub ee la saaray
dadkii imtixaankii aan anaga soo gelinay oo ardadii anaga aan wax barnay in la yiraahdo biriga imtixaanka la gala macquul ma RCRF een World Bank inayna dhahdo banaanka uu ka cabsadan iyo kooga bisha oo mushaarkiina ku egyahay hadii kale imtixaanka soo gala dadkii la dhahay maana dad waxaanahay heesto maxay ahayday dedikaar heesto waxaanahay macallimiin isku kalsoonaanahay macallimiin jirto qarankaanahay ardaga aniga wax soo barayna imtixaan lama garaayo anaa soo tababaray macallin jiraan dhahay kooyo tabaan heesta jaamacadda ummadda tababar lay geeyay wasaaradda waxbarashada ay geysay inay biriga imtixaanka gal xaq maa u leeyahay xasasiyo
wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ayaa hirgelisay manaahij reer galbeedku leeyihiin oo ka hor imaanaya diinta islaamka taasoo ay lacago kaga helayaan yurub iyo mareykanka shacabka soomaaliyeed ayaa si caro leh uga jawaabay canshuur cusub oo ay dawladda federaalka sheegtay inay soo kordhinayso cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya
Muqdisho waxaa maalin waliba laga soo tabinaya talaabooyin dadka ka yaabiyay oo ay dhaqaale ku abuuranayso dawladda federaalka wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Biixi Iimaan ayaa sheegay inay soo kordhiyeen hab cusub oo canshuur ah noocyada kala duwan ee adeegyada lacagaha la isku diro ayaa waxaa ka jirmaysa lacag taas oo laga qaadayo qofka wax iibinaya ee ganacsiga ah iyo kan wax iibsanaya intaba Haddaba waa kan wasiirka oo awaamirta waajibinta canshuurtaasi u diraya dadka ganacsatada ah.
Waxaan maanta rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada in lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hanaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqeynaysay oo soo dhameystirmay hanaankaasoo dawladda iyo wasaaradda u suuragelin doona in canshuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida elektroniga ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobiladu bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca wooladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba canshuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hanaanka ku dhaca inay dawladdu hadda yeelatay system iyo hanaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto canshuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dawladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo canshuuraha iibka ama gadista
geesta kale shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay talaabadan iyagoona ku tilmaamay mid jeebkooda lagu baaranayo waxay sidoo kale sheegeen inay madaxdu tuugo yihiin iska daa inay wax cusub goostaan in aysan canshuurihii hore wax uu qaban
waxaan noo qabtaan waxaan noo qabtaan laami waa saas u yaala biyaha meel kas biyaha jiif Soomaarka waxaan noo qabtaan noo sheeg anaga shacab aan nahay mootoolaan nahay magaalada anaga shaqaysanaa hadda hal doolar qaadan oo doolar liiga goosto macnaha ay ugu jira xawaay danti ugu jira xawaay shato maalmood cashuur ay qaataan iga ma haddana waxay ugu timiday lacagtiis oo halka doolar qaadan inaan soo rayo Soomaa tani ugu jirta ma jirtaan iga inaan mootid iibsana diyaar u ahay maanta laga bilaabo ma shaqaysaa waxa saaxib waan la iskaga hori maataas
maxaa cashuur la goosta horta marka hore iyaba tuuga ee telefoonada dadka lacayaha yar u soo dhacayay oo kadhan kisi ka qaadanayaan xoolama u harin islaamke dadka masaakiimada xamaalitada ee ayaga labada sidii markii loo soo tuuray si goosanayaan maxaa u haraa maxaan ka ogi laamiyada meel ku dhisan oo maxaa la jira korontada free man oo u dhigaan taalada free man oo u dhigaan inta free ma aha lacagna waa si goosanayaan dhibaato ma markaa
lacagta ay dawladda federaalka ka ururiso shacabka Soomaaliyeed ayaana doonaysa inay ku shubato qasnadaha wadamada Afrikaanta ah sida laga dhadhansanayo hadalka wasiirka maaliyadda dawladda federaalka aqoonyahanno badan ayaa aaminsan in qorshahan ay dawladda federaalku soo kordhisay ee lacag ururinta ah ay u soo dhiibeen dalalka Afrikaanta ah ee ku midoobay waxa lagu yeero bulshada bariga Afrika sida Burundi, Uganda, Kenya iyo kuwa la mid ah si wax loogu qabto faqriga heesta wadamadaas.
Qarax lagu gubay gaari ciidan ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose.
Guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari hartoob ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland. Qaraxaasi waxaa ku gubtay gaarigii lala beegsaday, kaasoo maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Khasaaraha la soo wariyay ayaa ah dhaawaca 6 askari, garabna ay yihiin 4 ka mid ah oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay Jubbaland. Wixii faahfaahin ee ka soo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaa ku dhigaysan doontaan.
Dhanka kale,
ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weerar saf ballaaran ah ku qaaday xerada ciidamada xabashada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Xudur ee gobolka Bakool. Hub kala duwan ayaa la isku adeegsaday, ilaa iyo haddana maanin helin khasaaraha soo gaaray ciidamada xabashada Itoobiya ee lagu weeraray saldhigii ay ku lahaayeen degmada Xudur.
Basaasiin u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, Kenya iyo dawladda federaalka ayaa lagu toogtay magaalada Jamaame ee wilaayadda Jubada Hoose. Warbixinta warkaasi Cabdi Samad ayaa soo jeedinaya.
Maxkamadda wilaayadda Islaamiga ah ee Jubada Hoose ayaa xukun dilaha waxa ay ku fulisay rag basaasiin ah oo u shaqeynayay sirdoonada Mareykanka, Kenya, dawladda federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubaland. Xukunka oo ka dhacay magaalada Jamaame ayaa fagaare weyn ku yaala waxa ay isugu soo baxay boqolaal dad ah kuwaasi oo dhageysanayay sidoo kalena daawanayay xukunka ka dhacayay barxadda. Shan jawaasiis ah oo shaqeynayay sirdoonadii aan soo sheegnay ayaa fagaaraha la soo istaajiyay. Mid ka mid ah qudaada xarakatu Shabaab Al-Mujaahidiin ayaana warqadiisa dheer la soo kala baxay, kaasi oo fagaaraha ka soo jeediyey xog dheeraad ah oo ku aadan waxa lagu soo eedeeyay raggan. Ugu horreen wuxuu garsooraha ku dhawaaqay magaca Cali Xasan Cusmaan, kaasi oo ah jaasuus u shaqeynaya sirdoonka dawladda federaalka.
Waxaa maxkamadda shariicada Islaamka la horkeenay eedeysanayaasha kala ah eedeysanaha koowaad Cali Xasan Cusmaan, da'diisuna tahay 43 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Soomaaliya. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Cali Xasan Cusmaan, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa run in aan la shaqeynayay jawaasiista murtadiinta ee Nisa. Waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin magiciisa iga qariyay kana tirsan Nisa, siduu asaga ii sheegay, waana ka aqbalay. Kadib shaqooyin ayuu ii diray, waxaana ka mid ahaa: kow, inaan u soo gudbiyo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta ee ku wajahan Baar Sanguuni iyo Birta Dheer. Waxaan mar u gudbiyey weerar ku wajahnaa Baar Sanguuni. Labo, wuxuu wax iga weydiiyey meelaha la geeyo ama laga helo gaadiidka dagaalka ee mujaahidiinta, waxaana u gudbiyey intii aan helay. Saddex, sidoo kale wuxuu iga dalbaday nambarada muhaajiriinta, waxaana u gudbiyey hal nambar. Afar, waxaan u gudbiyey oo kale xog ku saabsan jabhadaha jubooyinka iyo aagaga ay ku kala aadan yihiin. Shan, wuxuu iga wareystay qaar ka mid ah maxaabiista iyaga laga haayo ee u xiran xarakada. Waxaan u sheegay inay sidii u xiran yihiin. Anigoo shaqadaas ku jira ayaa la isoo qabtay.
Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar oo ku magac dheera Fuad ayaa ahaa eedeysanaha labaad ee magaciisa iyo xukunkiisa lagu dhawaaqay.
Eedeysanaha labaad Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar loo yaqaano Fuad, da'diisuna tahay 44 jir, waxaa lagu soo eedeeyay inuu la shaqeeyo sirdoonka ciidanka Kenya ee loo yaqaano KDF iyo sirdoonka Mareykanka ee CIA. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Ismaaciil Cabdiraxmaan Cumar, wuxuuna ku jawaabay sida tan: maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo wacay nin aan isgaran jirnay, wuxuuna igu yiri xaggeed joogtaa? Waxaan ku dhahay waxaan joogaa goobaha mujaahidiinta ay maamulaan. Kadib wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo, waana ku waafaqay. Wuxuuna ii diray shaqooyin fara badan sida soo aruurinta xogaha mujaahidiinta, lambaradooda, guryahooda, magacyadooda, iyo in aan shareexooyin dhigo meelaha ay ku sugan yihiin. Shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah: waxaan u gudbiyey lambarada 17 qof oo ka tirsan mujaahidiinta. Waxay ii soo dhiibeen shareexooyin gaaraya ilaa 13 xabo oo aan ku kala qaybiyey sida tan: 1. 2 xabo waxaan u diray nin aan shaqaalaysiiyey, wuxuuna meel u geliyey rag ku aadanaa laamiga, waana la duqeeyey. 2. 3 shariixo waxaan u diray nin kale oo ka tirsan shabakadeyda, kuna sugnaa Buule Xaaji, wuxuuna geliyey meel bartilmaameed ahayd, waana la duqeeyey.
Fuad, howlaha basaasnimo ee weli geystay way sii socdaan. Waxaa sidoo kale ka mid ah:
3. 1 xabana waxaan u diray nin kale oo isla annaga naga tirsan, wuxuuna dhigay meel u dhoweyd goob ay ku sugnaayeen rag mujaahidiin ah, waana la duqeeyey. 4. 1 xabo waxaan geliyey guri jajaba dhanka wadada Caashaneero, waana la duqeeyey. 5. 1 xabo waxaan dhigay guri ku yaallo meel u dhow kontaroolka Kismaayo, waana la duqeeyey. 6. 2 xabo waxaan u dhiibay nin aan isla shaqeyno, wuxuuna dhigay garaash ku yaallo dhanka boosteejada Kismaayo, waana la duqeeyey. 7. 2 xabo oo kale waxaan ku tuuray guri 2 qol oo ku yaallo magaalada Jilib, gaar ahaan xaafadda Masjidka Cuthmaan bin Cafaan, waana la duqeeyey. 8. 2 xabo oo u dambeysay waxaan u dhiibay nin kale, wuxuuna geeyey meel aan ku duhmaynay rag mujaahidiin ah, duqeyntana way dhacday. Intaa kadib waxaa ila soo xariiray nin ka tirsan sirdoonka Kenya iyo Mareykanka, ahaana saaxiibkay hore oo xeebta aan iskala shaqeyn jirnay, wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo, wuxuuna iga dalbay inaan isla shaqeyno oo aan u soo raadiyo nambarada mujaahidiinta iyo wixii macluumaad loo baahdo, waana ka qaatay. Kadib waxaan u gudbiyey lambarada ilaa 6 qof oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar.
Maxamed Xasan Axmed oo ku magac dheer ajnabi waa eedeysanaha saddexaad oo fagaaraha Jamaama magaciisa laga sheegay. Wuxuu ninkan hore uga tirsanaa askarta maamulka Jubbaland, staff ayuu sidoo kale soo noqday. Ugu dambeyntii isagoo sirdoon ah oo howlo ku jira ayaana la qabtay. Garsooraha ayaa sheegaya waxyaabihii uu fuliyey.
Eedeysanaha saddexaad Maxamed Xasan Axmed oo loo yaqaano ajnabi, da'diisuna tahay 26 jir, waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay murtadiinta Jubbaland una qaabilsan macluumaadka. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane Maxamed Xasan Axmed, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waan ka mid ahaa, waxaana ku biiray 2016 aakhirkeeda, waxaana ka tirsanahay guutada Joore ee ku aadan Wayaanta. Waxaana ku soo shaqeeyey qaabab kala duwan sida sirdoonnimo, istaafnimo, jabhadnimo, dagaalana waan ka qayb qaatay. Waxaana la iqabtay anigoo ku howlan shaqadaas oo xaafadeyda soo aaday.
Basaaska kale ee fagaaraha magaciisa laga sheegay waa Muxamed Kamani Jirimaya, ninkan wuxuu la shaqeynayay sirdoonada CIA-da iyo sidoo kale sirdoonka Kenya markii uu ku sugnaa gudaha wadanka Kenya waxyaabaha uu dawladda Kenya kala shaqeeyay waxaa kamid ah in uu farmuuqi jiray dadka muslimiinta ah taasi oo keentay in Kenya ay leeyso dad badan oo muslimiin ah garsooraha ayaa sheegay waxyaabihii uu ka fuliyay gudaha wadankaas iyo sidoo kale Soomaaliya oo hadda lagu qabtay
eedaysanaha afraad Muhammad Kimani Jeremiah oo loo yaqaan Yusuf Rogo dadiisuna tahay 32 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka iyo Kenya intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Muhammad Kimani Jeremiah wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqeynayay sirdoonka Kenya iyo Mareykanka waxa shaqadan ii soo bandhigay nin kamid ah saraakiisha u shaqeeyso CIA-da iyo Kenya waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtay inta aan joogay Kenya waxaa kamid ahaa koow waxaan bixiyay macluumaadka 44 dhalinyaro muslimiin ah kuwaasoo laga qabtay masjidka Muusa kadibna waxaa lagu xiray xabsiga Shimo La Tewa labo waxaan gudbiyay macluumaad ku saabsan walaal lagu magacaabo Salim Basimba iyo asxaabtiisa kadibna waa la wada dilay saddex waxaan gudbiyay xogta nin lagu magacaabo Abu Nusayba balse uu soo hijrooday kadibna Soomaaliya ayuu ku shahiiday afar waxaan gudbiyay xog ku saabsan Sheikh Makaburi asagana markii dambe waa la dilay
markii uu Soomaaliya yimid wuxuu halkiisa ka sii watay shaqada jaasusnimo isagoo gudbiyay xogo badan sidoo kale wuxuu ahaa nin ku qancin jiray muhaajiriinta inay ka baxaan diinta Islaamka lix san ayuuna shaqadaas ku jiray
intaas kadib waxaa la ii soo diray Soomaaliya ujeedka shaqadana wuxuu ahaa inaan xog u soo gudbiyo dhanka mujaahidiinta iyo inaan muhaajiriinta tashkiiliyo si ay jihaadka uga tagaan kadibna dalalkooda uga laabtaan markaan Soomaaliya imid sarkaalkii aan ku xirnaa wuxuu igu xariiriyay nin kale oo ka tirsan ATBU asaga ayaana wada shaqeyn la bilaabay waxaan dhowr qof ku tashkiiliyay inay jihaadka isaga tagaan waxaan dhowr qof ku tashkiiliyay inay jihaadka isaga tagaan wayna tageen macluumaadka aan bixiyay waxaa kamid ah koow waxaan gudbiyay macluumaad ku saabsan dhowr jabhadood oo ku kala aadan jubbooyinka iyo Kenya mid walba waxaan ka gudbiyay xog dhammaystiran sida goobaha ay degan yihiin magacyada umarada heesta lambaradooda iyo tiradooda inta aan heli karay labo dhanka muhaajiriinta waxaan ka gudbiyay ilaa afar qof xogtooda shaqada ay hayaan iyo lambaradooda qaar anigoo hooshaas ku jira ayaa la isoo qabtay muddada aan ku jiray basaasnimadan waa lix sano iyo bar
markan garsooraha ayaa ku dhawaaqaya jaasuuska shanaad magaciisa iyo sidoo kale waxyaabaha lagu soo eedeeyay
eedaysanaha shanaad Farxaan Cumar Sheekh Warsame dadiisuna tahay 45 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista la shaqeysa Kenya intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Farxaan Cumar Sheekh Warsame wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan is aragnay niman aan isnaqaano waxayna ii soo bandhigeen inaan la shaqeysano ciidamada Kenya ee loo yaqaano afduubta waana ka aqbalay kadib waxaa wajeer inooga yimid nin la shaqeeya ciidamada Kenya ee afduubta wuxuuna noo sheegay in dalooga baahan yahay xogta Al-Shabaab waxaana kala qaadanay shaqadii kadib waxaan bilaabay xog aruurin waxaana farmuuqay ilaa 7 nin oo muslimiin ah waxaana ku sheegay inay Al-Shabaab la shaqeeyaan dhammaantoodana waa la afduubay sidoo kale waxaan raacay maalin ciidamada Kenya oo duulaan ku ahaa meel lagu sheegay Al-Shabaab hawadka ayayna soo duqeeyeen kadibna waa la soo laabtay dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag kadibna waa la isoo xiray
ugu dambeyntii qaadiga ayaa fagaaraha wuxuu ka sheegay xukunka ay muteysteen raggan iyadoona isla goobta lagula fuliyey
intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوق سقنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحام فلنينا حكمك الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
مقالة جمع ميا قبلك جبده سوحا هرئ وقدعي حكونا كوان لامدا
حلقة وركان وذين كاق إيمانيو وراضيها الفرقان وقدام بنتي دبكا كعيد اسمكو يالا مقالة نيروبي إدلك كينيا أيا وحا كل انتي هواني يو قبر سدح جرأة أو عيدا شي وراركا نغسو غاري يكينيا أيا شيقة يا إن دبكا كعيد اسمكو يالا مقالة نيروبي إدلكا سي وكدا شي خسارة لمشوء غيران وحا كل انتي هواني يو قبر سدح جرأة أو عيدا شي وحا سيدو كالداوا علوسو غاري عنوك يار أو لغسو ساري هلكو دبكا كعيد هواني دي دبكا كل امتي يدو يو قبر ديدا أيا لغو مقعابا وانجلا وحينا وررك قار شيغيان ان لوغو شاكي سنياهي اني ازقبتي ما داما لا اركي قولك اي دقنيد او قده كحران اهنا هلك او دبكا كاكعي جيرك هو يدا ايو قبدا اي دشي اي كود انتي دبكا ايالا شيغي انو انتي سبدان قبتي قود اهنا وركي وانجا انتا